Goeienaand en hartelijk welkom by RSC Geldsake. My naam is Ryk van die Kerk en ons gaan geldsake gesels tot net so voor 7 uur. Ons gaan vanavond kyk na Brexit. Daar is net 17 dae oor vir Brittanje om uit die Europese Unie te onttrek. Net 17 dae, ek dink ons gesels al vir jare hier oor. Ek onthou nog daardie groot nuus na die referendum wat aangekondig het dat Brittanje gaan onttrek. Baie groot nuus. Ek dink die hele proses is so 'n bietjie van 'n gemors gewees. Maar op die einde, hierso Theo Foster van Galileo Capital, lyk dit asof Boris Johnson dalk 'n haas uit die hoed uit kan ruk met 'n ooreenkoms hier op nommer 99.
Goeienaand, Ryk. Jong, ek dink ons het al so baie kere geluister hoe die ding na 'n kant toe gaan. Maar dit lyk tog as die naweek se mediaberigte lees, dat daar is 'n transaksie wat stadig gaan vorm aanneem, spesifiek omdat Ierland en Engeland dit wil laat werk. En die Europese Unie het al 'n paar keer gesê, hulle, wat ook al Ierland wil doen, gaan hulle baie ernstig na kyk. Maar ek gaan nie my asem ophou tot, onthou, dan moet hy nog 'n stemming wen volgende Saterdag in die parlement om het deurgevoer te kry. So daar's 'n klompie goed wat gaan gebeur. Maar ek dink as jy begin na scenario's kyk, kan die ding nog baie vreemd uitspeel.
Absoluut. 17 dae kan dalk baie lank wees. Wie weet, ek gaan net nou met Dion Gous van Credo Wealth daar in Londen gesels oor sy gedagtes. Ek gaan ook met Herman van Papendorp gesels. Hy is van Momentum Beleggings en Momentum met hulle vooruitsigte vir die plaaslike en internasionale beleggingsmarkte vandag bekend gemaak. Hulle is baie bekommerd oor 'n moontlike resessie in Amerika en hulle verwag dat baie batebestuurders en beleggers dalk bietjie hulle strategieë konservatief kan aanpas. Dit beteken hulle wil dalk hulle blootstelling aan aandele verminder en miskien aan kontant of staatseffekte verhoog. Dan het Standard Bank en Stanlib hulle kragte saamgesnoer om 'n nuwe beursverhandelde fonds besigheid te skep. Dit is One West en ek gaan met Johan Erasmus gesels oor presies wat hulle met hierdie nuwe besigheid wil beplan. Dan gaan ek ook met Jan Vermeulen van My Broadband gesels oor hoe die bank van die toekoms moontlik kan lyk. Ons het die afgelope paar jaar gesien hoe geweldige innovasie in die bankbedryf nuwe produkte bekend gestel het en indien dieselfde traject of die ontwikkelingstraject voortduur, kan die bankbedryf in die toekoms baie anders wees en die manier hoe ons met ons geldsaake werk kan natuurlik ook baie verander. Kom ons kyk vandag wat het op die markte gebeur. Die beurs is so wat 0,6% laer op 55,219 punte. Die Hulbron Index het 1,6% verloor, die Nywerheids Index was onveranderd, die Finansiële Index 0,3% laer, die Goud Index bykans 1,9% op. As ons kyk na individuele aandele, Vivo is 3,6% hoër op R23, Goldfields 3,5% hoër, R83,76, PSG Consult ook 3,5% hoër op R8,80, Aspen 2% op op R96,72, Shoprite ook 1,7% sterker op R132,66 en as ek so kyk, Medikliniek ook 'n goeie dag, 1,5% hoër op R65,80. Aan die negatiewe kant, Kumba Ystererts 6,1% laer op R364,50, Motus 4,8% af R69,49, Imperial ook 4,3% laer R52,50, Sasol 3% af R274,62 en dan ook Truus 3% laer op R51,65. So as kyk na buitelandse markte in Amerika, gaan daar nie veel aan nie. Die Dow Jones is 0,1% hoër. Die S&P 500 is net in die rooi en die Nasdaq Index is ook maar basies onveranderd. Die FTSE 100 in Londen bykans 0,5% af. Die Duitse DAX 0,2% laer. Die CAC 40 0,4% af. Die goudprys basies onveranderd $1,492. Vaatjie Brent olie kos $59,35 en platinum ook basies onveranderd $896. En dan net laastens die wisselkoerse, die rand R14,80 teen die dollar, R18,64 teen die pond en R16,32 teen die euro en op die kapitaalmark is die R1 staatseffek 8.23%. Theo Foster van Galileo Capital, die rand, kom ons gesels eerste oor die rand. Die rand het eintlik tamelik vasgeklou aan die veld wat hy gewen het einde verlede week, maar is baie interessant, dit Treasury One het in 'n nota gesê, hulle die rand het verstewig tot omtrent R14,70 teen die dollar en toe is dit net asof daar 'n geweldige vraag ontstaan na dollars. Die Suid-Afrikaners wat probeer dollars koop, heel moontlik om geld na die buiteland uit te neem. Het julle daai tendens gesien?
Ryk, ek dink wat wel so is, is daar's heelwat kapitaal wat mense by tye uitvat. En is die ongeluk van Suid-Afrika waar ons sit, of het nou individuele beleggers is of koöperatiewe beleggers, mense wil hulle blootstelling breër maak as net Suid-Afrika. So ek dink verskillende mense het verskillende vlakke wat hulle graag wil uitvat. Onthou ons was nie meer as 'n week gelede was ons swakker as 15 teen die dollar. So ons het heel wat verstewig. In my opinie is ek dink nogal as ons, ek dink alles wat die mense in die volgende klompie weke gaan sien, gaan jy moet deurlees na ons mediumtermyn begrotingsraamwerk, meer duidelikheid oor die handelsooreenkoms of sogenaamde klein korttermyn ooreenkomste tussen Amerika en China en natuurlik Brexit waaroor ons later praat. So ek dink daai groter faktore kan 'n baie groot rol wat betref risikoaptyd en waarheen beleggers hulle geld wil sien. As jy gaan kyk na die rand en jy vergelyk dit met die koopkrag of die verskillende inflasie tussen ons en Amerika, as ons 'n stabiele politieke omgewing kry, as Moody's gelukkig is met Eskom se plan, as ons 'n sterk mediumtermyn begrotingsraamwerk kry, is daar spasie vir die rand om weer sterker te gaan nader aan 14 toe. Maar dit hang af van 'n klomp faktore wat in plek moet kom, want op die oomblik, as jy kyk na tendense, na afwykings, is ons redelik aan die swak kant gegeewe die posisie wat ons die afgelope klompie maande verhandel. Nou bedoel ek nie 'n beduidende verskille nie, maar ek dink daar is die geleentheid om effens sterker te gaan. So ek dink wat jy gaan sien is elke keer as die rand sterker gaan tot op 'n vlak, gaan jy druk sien van kapitaal wat wil gediversifiseer word. So ek is nie verbaas dat jy van tyd tot tyd op vlakke hierdie bewegings uitkry nie. Daar's 'n klomp kapitaal opgepot en as deel van 'n risikoverspreidingsmetodologie sal dit oor see belê.
Maar daar's reeds so baie negatiewe nuus ingeprys in byvoorbeeld die wisselkoers dat as daar enigsins minder goeie of minder slegte nuus is, dan kan dit ook 'n positiewe reaksie hê.
Ja, ek dink dis juist waar die posisie is. As jy gaan kyk, dan kan jy baie maklik aandui dat die rand te goeie 5 of 10% te swak is gegeewe die afsienbare toekoms. Nou hoekom is dit so? Dis aan die een kant wêreldwye ongemak rondom opkomende markte, rondom ekonomiese groei. So daar is 'n die wêreld gaan bietjie meer in 'n risiko vermydende omgewing wat beteken opkomende markte kom onder druk aan die een kant. Aan die ander kant, ons moet sekerheid kry oor 'n hele string elemente. En ek dink dit begin by Eskom, by die mediumtermyn begrotingsraamwerk, by Moody's se gradering, voor ons weet presies waar ons staan. En dit gebeur alles tussen nou en die eerste 2 dae van November.
Ja, binne die volgende 3 weke basies. Die president Cyril Ramaphosa het die hooftoespraak gelewer by die Financial Times Africa Summit in Londen. Is 'n baie, baie groot beleggingskonferensie. En hy het gesê die plan om Eskom reg te ruk gaan binnekort bekend gemaak word binne die volgende paar dae. En hy dink Moody's en ander beleggers gaan tevrede wees daarmee.
Ja, ek dink as jy gaan kyk na sy toespraak en die rapportering op sy toespraak, dan is dit duidelik dat hopelik, en ek dink almal wat graag die ekonomie wil groei wil sien, sal dit wil sien, dat hy neem baie van die elemente uit die tesouriese strategie dokument en maak dit nou fisies sy eie. Onder andere die feit dat Eskom waarskynlik in 3 opgedeel gaan word, hy het weer daaroor gesels. Die feit dat privaat of dat staatsentiteite wat in teorie was die tesouriese dokument baie duidelik daaroor dat as 'n staatsentiteit, en ek noem dit entiteite want dit is nie staatsbates nie, dit kos ons 'n verskriklike klomp geld om dit goed te besit, maar dat 'n staatsentiteit as hy nie 'n ontwikkelingsdoelwit het, dit beteken bydra om mense dienste te lewer as deel van 'n opheffingsproses, dan moet dit bevraagteken word hoekom die staat dit moet besit. En dis spesifiek as jy praat soos 'n ding soos SAL.
Ja, maar dit is dieselfde argument wat Tito Mboweni het, die finansminister, maar ons praat nou al hoe lank daaroor dat daar moontlik 'n belang in een van hierdie staatsentiteite verkoop kan word. En elke keer dan sneuwel dit die oomblik as die ANC laer trek.
Ja, maar dis hoekom ek terugkom na dit. Lyk of Cyril, as jy kyk na sy aankondigings of hy inkoop in Tito Mboweni se dokument. Want die vraag wat baie gevra was, gaan hierdie dokument verval in 'n ideologiese geronslomp? En dit het in elke keer telke maal in die verlede gebeur. Nou die enigste manier hoe jy dit uit daai ekonomiese ronslomp gaan kry, is as die president dit ondersteun en sy minister van finansies daarin ondersteun. So, Ryk, jy's heeltemal reg. Uiteindelik gaan ons moet sien dat dit gebeur, want intussen gaan dit baie lekker gepraat word. Dis baie teoretiese gesprekke, maar ons sal moet sien dat dit werklik gebeur. En tot dit nie gebeur nie, gaan ons terugsit en met baie baie met 'n baie klomp skeptisisme na die goed kyk.
Ja, hulle sê so, hulle kyk, hulle, wel, hy het ook gesê van die verhoog af, hulle praat reeds met vennote, in aanhalingstekens oor die SAL, dit is nie beleggers nie.
Ja, die vraag, die maatskappy wat hier genoem word, is die Ethiopiese lugdiens word constant genoem. Nou moet die mens net aanvaar, dit is een lugdiens wat in een relatief kort tyd een baie sterk speler geword het op die Afrika kontinent, en wat toevallig wonderbo wonderwinsgewend bedryf word. So die vraag wat jy jouself moet afvraag, gaan hulle een minderheidsbelang kry, of as vernoot toetree, as hulle nie bestuursingrype kan maak nie. En ek sit het altyd teenoor wat met Telkom gebeur het. Onthou die staat direct besit steeds 40% van Telkom, maar die staatspensioenfonds besit te verder 'n bietjie meer as 10%. Maar Telkom betaal dividende aan die staat. Telkom verklaar winste. Die staat kry dividend van meer as 1 miljard rand 'n jaar uit die dividende uit. Hoekom? Want die besigheid word op gesonde beginsels bestuur. En die vraag wat jy jouself moet afvraag, as jy gaan sit met 'n minderheidsbelang, in die SAL, en jy kan nie die bestuur doelgerig meer effectief kry, hoekom wil jy daai belang hê? Want onthou, privaat geld is eenvoudig, dis 'n risiko-opbrengsverhouding. Wat is die risiko wat ek neem, en word ek vergoed vir daai risiko? En hoe kry jy dit? Jy kry deur seker te maak, die onderliggende bate word effectief bestuur, en jy kry dividende uit.
Ja, nog 'n interessante ding wat die president gesê het, is Afrika soek belegging, nie hulp nie.
Ja, ek dink daar's 'n baie groot vertrekpunt verskil tussen daai twee. Hulp is amper 'n bakkant kwessie van ek het dit nodig om te oorleef. Dis amper soos in gee my 'n brood, terwyl aan die ander kant 'n belegging sê, hierso is vir jou infrastruktuur, wys vir ons jy kan dit doen, want onthou 'n belegger weer eens kom terug soek op 'n opbrengs. En daar's beduidende hoeveelheid faktore wat in plek moet wees vir 'n belegger.
Daar twee maatskappye het winssyfers bekend gemaak, die inligtingstegnologie groep Adapt IT omset 14% hoër tot 1,4 miljard rand, maar die winsgewendheid het geduik van 122 miljoen rand tot 76 miljoen rand. Baie interessante inligtingstegnologie maatskappy. Wat het jy van die syfers gedink?
Ja, ek dink dit wys vir jou dat is onder druk, maar nogtans onthou dis winsgewend. Ons praat hier van 'n oordentlike dividend en ons praat van beduidende dividende, maar wat van winste, maar wat vir my baie interessant is en ons gaan dit al meer begin sien, is dat die maatskappy het gesê hulle gaan dit hulle interim dividend oorslaan tot nadat hulle Desember se syfers het. En ek dink dit wys vir jou 'n baie gesonde manier van kyk na die besigheid. So hoewel jy winsgewend is en hoewel jy wins maak omdat die wins onder druk was en omdat daar 'n daling in wins was, sê jy vir aandeelhouers wag so 'n bietjie, ek wil eers presies kyk hoe lyk ons na die Desember 6 maande voordat ek 'n dividend uitklaar. En ek hou van daai tipe konservatiewe benadering.
Die ander maatskappy was Long for Life, dis natuurlik die nuwe besigheid van Brian Joffe, die voormalige man agter Bidwest, en die groep het besit leefstylbates, Sportsman's Warehouse, Outdoor Warehouse, Veldskoen, Solbay, Limeland, die hele paar van hulle. Die groep se omset 20% hoër, die wesensverdienste was basies maar onveranderd, maar die groot ding is, hulle verkoop aandele terug teen 'n ongelooflike pas. Hulle het in hulle vorige boekjaar 110 miljoen rand van hulle eie aandele teruggekoop, en in die afgelope 6 maande nog, hulle het 160 miljoen rand in die vorige boekjaar, en nou 110 miljoen rand in die afgelope 6 maande. Moet 'n beleggingsbeheermaatskappy nie belange in ander aandele koop as om sy eie aandele terug te koop nie?
Ryk, onthou wat die teorie agter hierdie is. Eerstens, hulle sit met 'n klomp kontant op die balansstaat, iets soos 800 miljoen rand se kontant. So die hulle vertrekpunt is, hulle moet gaan kyk hoe hulle daai kontant die bes moontlike manier kan aanwend. So wat hulle doen, onthou dis 'n beleggingsmaatskappy wat krities gemeet gaan word op opbrengs op kapitaal. En hulle kyk daarna en sê, die beste belegging wat ons kan maak is om ons eie aandele terug te koop. Nou as jy baie mooi gaan kyk, onthou Warren Buffett, Berkshire Hathaway het nog nooit 1 cent as dividende uitgeklaar. Hy het al heelwat aandele teruggekoop. En baie keer is die vertrekpunt dat as ek geen ander belegging kry wat my hierdie opbrengs gee en is teen 'n diskonto op my netto batewaarde wat duidelik bestuur meen, dan is dit 'n goeie belegging om my eie kontant te gebruik om aandele terug te koop. En ek dink luisteraars moet bietjie teruggaan en gaan kyk wat het PSG bijvoorbeeld 20 jaar gelede gedoen. Wanneer die mark goedkoop was, het hulle aandele teruggekoop, net om later, wanneer daar baie kapitaal beskikbaar is en hulle kan het uitreik teen die dierprys, regte uitgifte gehou. So dis deel van kapitaalallokasie. Wanneer jy jou aandele kan terugkoop teen laer as wat jy dink die intrinsieke waarde is, kan jy dit doen. ander dag, wanneer het baie hoog verhandel, kan jy weer een regte uitgifte hou. So, ek dink mens moet onthou dat, as jy gaan kyk na Brian Joffe's geskiedenis, is dit een van kapitaal, allocatie en die maximum opbrengs op kapitaal te kry. Onthou, hy meet ook sy bestuur daan. Hy meet hulle aan die kapitaal wat geïmplementeer word in hulle besigheid. Joffe for Roffe. En dit gaan oor die return op kapitaal invested.